Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 11 от книгата на пророк Захария. В миналото предаване разгледахме първите 11 стиха, които показват за първото пророчеството, за първото идване на Христос. И всички тези мисли са изказани по един удивителен начин, облечени в алегории и фигуративни изрази. В останалите стихове, в предаването ще разгледаме добрият пастир, добрият овчар. Ще дойде в техния род един, който ще бъде техния месия, и голяма част от народа ще го отхвърлят. И само един малък остатък ще го приеме по това време. Поради това, че го отхвърлял, народа ще бъде съден и разпръснат по целия свят. Тогава рекох, ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, не дейте. И тъй те ми претеглиха за заплата 30 сребърника. Стих 12 на глава 11. Това е едно забележително пророчество, което буквално се е изпълнило по един забележителен начин. Отваряме записаното от евангелист Матей, глава 26. Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при първосвещениците и рече: «Какво обичате да ми дадете и аз ще ви го дам?» И те му претеглиха 30 сребърника. Това е точно цената, която Захария споменава. Интересно е, че главните свещеници не искали да платят много. Чудят се, дали Юда е имал трудности да се съгласи с цената. В 27-та глава на същото Евангелие, 9 и 10 стихове, намираме нещо друго, което е интересно. Казва се: тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: и взеха 30-те сребърника цената на оценение, когато оцениха някои от израелтяните, и дадоха ги за гранчаревата нива, според както ми заповяда Господ. Еремия има много да казва за гранчаревата нива в 18 и 19 глави на това пророчество. И Господ ми рече: хвърли ги на гранчаря хубавата цена, с която бях оценен от тях. И взех 30-те сребърника и ги хвърлих в Господния дом на гранчаря. Глава 11, стих 13. Хубава цена или щедра цена? Или по-скоро бихме казали фантастична цена. Вие сте чули този израз? Това е фантастична цена за подобен предмет. 30-те сребърника, представете си само, те са платили много малко за Господ Исус. Те не са били склонни да платят висока цена, за да им бъде той предаден. Това наистина ефтино. Какво направи Юда с 30 сребърника? Казва се, че ги хвърлил Господния дом на гранчара. Имало е някакво несъгласие, какво точно е означавало. Някои тълкователи смятат, че изразът «хвърлих на гранчара» трябвало да бъде преведено «хвърлих в съкровищницата». А Юда дошъл в храма и хвърлил парите долу. Но записаното гласи: а главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: не е позволено да ги тураме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купиха с тях гранчаревата нива за погребване на чужденци. 27 глава на Евангелието от Матея, 6-7 стихове. Затова Захария казва: взех 30-те сребърника и ги хвърлих в Господния дом на гранчаря. Така че нищо не става случайно. Виждате, че този цитат е един от най-забележителните, които имаме в писанието, и който се е изпълнил буквално. Какво представлява гранчарската нива? Гранчарската нива принадлежала на гранчаря. Когато имал глина над гранчарското си колело, опитвайки се да направи съд или ваза, но не му се отдавало, или извивката не ставала както искал, или дадено парче се отделило, той го вземал и го хвърлял в нивата. Само глината не е била достатъчна за оформяне. Направеното било захвърлено като безполезно. В пророчеството на Еремия Бог оприличава себе си на гранчар. Той поставя глината или човечеството на гранчарското колело и се опитва да направи съд, който е планирал. Но глината трябва да се поддава в ръцете му. Глина, която не му се поддава, бива изхвърлена в нивата на гранчара. Той не може да я използва. Интересно е, че цената на Христос била 30 сребърника и свещениците взели монетите. Те били много набожни да не използват цена на кръв за религиозни цели. И така купуват нивата на гранчара като място за погребване на бедните. Приятели, Господ Исус е работил в нивата на гранчаря от много време. Той е бил купил, но не за 30 сребърника. Той плати пълната цена, далеч повече от всяка сума в сребро или злато. Своята ценна кръв. Той плати цената, за да може да купи този стар свят, в който вие и аз живеем, свят пълен със съкрушение, съкрушен физически човек, съкрушен душевно човек, съкрушен морално или духовно човек. Великият гранчар Господ Исус взема глината, която е била изхвърлена, поставя я на колелото на обстоятелствата и прави от нея един съд за почет. Ние сме глината, а той е гранчарът. И дори в тези дни, когато го отхвърлят, той работи на нивата. Тогава пресякох и другата си тояга, връзки, за да прекратя братството между Юда и Израиля, казва Захария в 14 стих на глава 11. Насичането на парчета на другата тояга показва пълната строгост на всички взаимоотношения между пастиря и Израил, неговото стадо. Сякаш Бог казва, когато ме продадохте, когато ме предадохте в ръцете на езичниците да бъда разпнат, аз наруших своя завет. Тит, римлянинът Тит, скоро ще дойде тук и вие ще бъдете разпръснати по целия свят. Техният месия дойде, но народът го отхвърли и евреите все още са разпръснати по света. В следващите стихове ще бъде представен другият, безсмисленият овчар, антихрист. И Господ ми рече, вземи си сега уредията на безсмислен овчар. Глава 11, стих 15. Това е друга притча, която Захария трябва да изиграе. Той отново трябва да вземе уръдията на пастиря. Защото ето, аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се сеща за изгубените, нито да търси разпръснатите, който няма да цели ранената, нито да пасе здравата, но ще яде месото на тлъстата и ще разсича копитата им. Захария, 11 глава, 16 стих. Захария представя добрият овчар, продаден за 30 сребърника, предаден на своите врагове, след което разпнат на римския кръст. Този кръст станал меден олтар, на който Божият агнец бил пренесен да отнеме греха на света. Той бил добрият овчар, който дава живота си за овцете. Сега Захария представя безсмисления овчар, който ще се появи по-късно в историята. Има интервал от време между идването на Христос и идването на Антихрист, което въобще не засяга Захария. Той пророкува на остатъка от Израил, който се завърнал в Палестина след Вавилонския плен. Безсмисленият овчар ще дойде след като Бог изпълни своята цел и отново се обърне към Израил като народ. Обърнете внимание как Антихрист ще се отнесе към народа на Израил. Той няма да се сеща за изгубените, нито ще търси разпръснатите, няма да цери ранената, нито ще пасе здравата, но ще яде месото на тлъстата и ще разсича копитата им. Какъв контраст в сравнение с добрият овчар, който дава живота си за овцете? Господ Исус казва, аз дойдох в името на отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Евангелие от Йоанна, 5 глава, 43 стих. Откровено казано, ние не сме много далеч от появата на този безсмислен овчар Антихрист, защото имаме световен климат и психологическа среда за появата на човек като него. Бог знае кога ще стане това, но съм уверен, че ако човек с правилните препоръки се появи на сцената, а безспорно антихрист ще ги има тези препоръки, човек, който може да донесе мир и някакъв ред в този хаос, в който се намира света, или някакви обещания за просперитет, светът ще го приеме с отворени обятия. Мислите ли, че светът ще пита дали идва от небето или от ада? Хората не са загрижени откъде идва. В наши дни изглежда всяка страна приема почти всякакъв вид лидерство. Светът не е благословен с велики водачи. Така че сме готови за антихрист, когато ще дойде. Горко на безполезния пастир, който оставя стадото. Меч ще удари върху мишцата му и върху дясното му око. Мишцата му съвсем ще изсъхне и дясното му око съвсем ще си помрачи. Пророк Захария, 11 глава, 17 стих. Той е наречен тук безполезния пастир. Той не е от полза, няма стойност и е голям измамник. Великият еврейски учен Мерил Унгер казва: горко безполезният пастир, който изоставя стадото. Нека си издигне меч срещу него, срещу мишцата му и дясното му око. Този безсмислен пастир не е от полза, но светът ще тръгне след него. Когато Израел отхвърли добрият пастир, който бе обещан, те бяха разпръснати по целия свят. И Евангелието, което Господ Исус каза, ще да започне от Ерусалим и ще стигне до краищата на земята. Моето лично убеждение е, че чрез средствата за масова информация ние няма да успеем окончателно да свършим тази работа и е необходим все повече и повече мисионери и лична евангелизационна работа. Интервалът от появата на Евангелието вече е доста продължителен, близо 2000 години. И ще дойде момента, когато ще се появи този лъжепастир. Захария казва горко на този пастир. Думата горко е еврейската дума ой и самият звук обозначава предстояща беда. И ние казваме ой, ой, ой. Меч ще удари върху мишцата му и върху дясното му око. Мишцата му съвсем ще изсъхне и дясното му око съвсем ще се помрачи. Какво означава това? Той не използва очите си, за да защитава овцете, а да види коя е най-тлъстата, която може да използва. Мишцата му трябвало да владее тоягата, за да защитава овцете от вреда. Но той не е вършил това. Той ги излагал на опасност, вместо да бди над тях. Бог казва, че ще дойде осъждение върху него. Дясното му око ще ослепее и ръката му ще изсъхне. В книгата Откровение откриваме, че Бог ще съди лъжепастиря, антихрист. Той ще го направи ще го изпрати в огненото езеро, преди дявола да отиде там. Лъжепастирът или антихрист всъщност ще бъде този, който ще докара периода на голямата скръб в пълна сила. В първата част на този период Израел ще бъде измамен, считайки антихрист за своя добър пастир, но когато открият истинският му характер, той ще бъде вече световен диктатор и световните армии ще се изправят срещу Ерусалим. Уважаеми приятели, ние се намираме в един доста важен раздел в изучаването на тази пророческа книга. В глава 11, която изучавахме, пророкът ни казва, че истинският пастир, този, който дава живота си за овцете, е отхвърлен. Всъщност той ни казва, че е бил предаден за 30 сребърника. И това бе много евтина цена. А нашето изкупление не е платено с злато и сребро, но с скъпоценната кръв на Христос. Но на каква ниска цена той е бил продаден? Когато беше на земята, Господ Исус каза: аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Евангелието от Йоанна, 5 глава, 43 стих. Този, който един ден ще дойде, този, който Захария нарича безсмислен овчар. И това е антихриста. Той ще бъде прият и ще докара периода на голямата скръб, както казахме. И като резултат виждаме тук, че Ерусалим, който ще стане столица на земята, където Исус ще царува в хилядогодишното царство, е подложен на атака от страна на Антихрист и ще видим как ще бъде освободен. Втората причина, поради която смятам, че този раздел от писанието е толкова важен, е, че тази област на пророчеството е отхвърлена от много тълкователи, дори от някои така наречени консервативни тълкователи. Бог представя тук една обширна програма на неговите цели в този свят и също така с Израел в бъдеще. Тъжно е заказване, но е вярно. Имаме някои мъже, които са наречени консервативни богослови, но които клонят към чувства и казват изявление, които са твърде екстремни. Не смятам, че е честно да изваждаш определени неща от даден текст и да се опитваш да ги вписваш в днешните събития, когато те все още се отнасят за бъдещето. И всяко тълкование трябва добре да пасва в цялостната програма, която Захария представя. В следващата глава, която ще бъде в следващото ни предаване, ще видим, че тя се занимава с последната обсада на Ерусалим и вдигането на тази обсада. Много се говори за Денят Господен и затова има толкова объркване по отношение значението на Денят Господен. И ако много от проповедниците не са наясно по тази тема, какво става за останалите хора, обикновените хора по църквите? Има ли ясно разбиране относно това, какво означава Денят Господен? За какво си мислите, когато чуете израза Денят Господен? Или това е просто един ясен и неразбираем израз, израз, който е като някакъв вид чадър, който може да спуснеш над прекалено много неща и може да означава почти всичко за вас. Често чуваме хората да използват думата слава. Какво означава тя? Когато хората казват амин на нещо, какво имат предвид с това? В един случай проповедник казал на една църковна среща: сега ще извикаме председателя на настоятелството да сподели своя доклад и да ни запознае с статуквото на църквата. Един от дяконите се изправил и казал: уважаеми брат, мисля, че трябва да ни обясните какво означава думата статукво. Проповедникът отговорил: това е латинската дума за бъркотията, в която се намираме. Така че, приятели, тези изрази могат да означават различни неща за различните хора. Денят Господен е много важен израз и той се среща 18 пъти само в книгата на пророк Захария. Откриваме го както в големите, така и в малките пророци. Денят Господен всъщност е темата на книгата Йоил. И Малахия говори за идването на великият и страшен ден Господен. В известен смисъл това е темата на Стария Завет и една от най-важните теми. Но това разглеждане ще направим в следващото ни предаване. Нека Божията благодат и Божият мир да бъдат с всички вас. Амин.